Қайырлы күн, дуслар! Эфирда Күмеш қыңғырау тапшыруы. Күмеш қыңғырау сізге балалар дүниясынан яңалықлар хабар итер. Матур жырлар, қызық хәлләр белән дә сезне Күмеш қыңғырау таныштырар. Күмеш қыңғырау малайлар, қызлар, әти-әниләр, укытучы, тәрбиячеләр сезнең өчен. Бүгенге тапшыруны мин Ани алып барам.
Рәхмәт сезгә. Гөлі бақыша бит көңілігіз. Тіліклерінің езгілерін жырым сізге жеткірісін. Сауны-сауметті, хәлін нешігінді, малаша ғиліне қайтабыз. Үсіз бой жетсәкті, хаман сізге бала, хаман сабый болып қалабыз. Сауны-сауметті, Әлін ешігінді, малаша ғиліне қайдабыз. Үсіп бой жетсәкті, хаман сізге бала, хаман сабый болып қалабыз. Екі бірігі көтәрдігіз, тұрмашының Балаша ғиліне қайтабыз. Үсіп бой жетсәкті, хаман сізге бала, хаман сабый болып қалабыз. Патарасын ұланы қызылар, емін болсын дүниялар. Сауны-сауметті, хәлін нешігінді, балаша ғиліне қайтабыз. Үсіп бой жетсәкті, хаман сізге бала, хаман сабый болып қалабыз. Сауны-сауметті, хәлін нешігінді, балаша ғиліне Хаман сабый болып қалабыз. Хаман сабый болып қалабыз. Хаман сабый болып қалабыз.
Бүгін әтилер күні. Ул бездә 2021 елдан бирле уздырыла. Әтилер күні ел сайын октябрьнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Быел ул нәкъ менә 20 октябрьгә туры килә. Без моңарчы рәсми рәвештә ноябрьнең соңгы якшәмбесендә әниләр көнен бәйрәм итә идек. Әтиләребезгә рәхмәтләребезне ирештерә торган көн юк иде. 2021 елның 4 октябрендә бу хакта Россия президенты Владимир Путин кул куйган иде. Шулай итеп, 2021 елдан бирле без октябрьнең 3-нче якшәмбесендә ел саен Әтиләр көнен билгеләп үтәбез. Бу бәйрәм барлык илләрдә дә билгеләп үтелә. Әлеге бәйрәмнең тарихы да бик кызыклы. Американың Вашингтон штатында урнашкан Сокон дигән шәһәрендә яшәүче Санора Луиза Смарт Дот әниләр көне уздырган вакытта ни өчен әтиләр көне юк дип уйлый. Алар бит зурлауга, хөрмәткә, кадерләргә лаек ди. Миссис Дотның үз әтисенең хатыны да 6-нчы баласын тапкач үлеп китә. Ә ир яңа туган шушы сабыен да калган 5 баласын да бер үзе тәрбияләп үстерә. Гражданнар сугышы ветераны була ул. Шуларны уйлагач, аның кызы гаиләдә атаның роле нинди зур булуы турында язып чыга. Урындагы җитәкчеләр аның бу тәкъдимен хуплап каршы алалар. Бу идеяны башка шәһәрләрдә күтәреп чыга. Американың ул чактагы президенты Калвин Кулич күңелендә дә хуш килә. Мондый бәйрәм берничек тә артык булмас, ул аталар белән балалар арасын ныгытыр гына ди. 1966 елда әтиләр көне Америкада милли бәйрәмгә әйләнә. Традиция буенча бу көнне хөкүмәт балаларын ялгыз үстерүче аз керемле аталарга ярдәм күрсәтә. Америкада ул июньнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп үтелә. Бөек Британиядә дә әтиләр көне шушы көндә үткәрелә. Анда да әтиләрне зурлап төрле кичәләр уздыралар. Австралияда әтиләр көне сентябрьнең 1-нче якшәмбесенә туры килә. Канадада әтиләр көнен июньнең 3-нче якшәмбесендә билгеләп узалар. Әтиләргә рәхмәт йөзеннән бу көнне аларга кызыл розалар бүләк итәләр. Кемнең әтисе мәрхум булган, бу көнне аларның каберләрен зиярат кылалар, кабер өстенә чәчәкләр салалар. Германияда бу көнне Пасхының 40-нче көнендә бәйрәм табыны янында уздыралар. Бразилиядә әтиләр көне иң зур бәйрәмнәрнең берсе. Бу көнне урамнар әтиләрне бәйрәм белән котлап матур сүзләр язылган плакатлар белән тулган була. Һәр кем үз әтиләренә бүләк бирергә тырыша. Финляндиядә әтиләр көне шулай ук бик зурлап билгеләп үтелә. Көндез мәрхум булганнарны зиратка барып искә алалар, ә кичен һәр гаилә табын яна җыела. Италиядә дә әтиләр көне иң зур бәйрәм санала. Балтик илләрендә балалар бакчасына йөрүче нәниләр үз куллары белән нинди дә булса бер бүләк ясыйлар һәм әтиләренә, бабайларына бүләк итәләр. Япониядә исә бу бәйрәмне малайлар көненә үзгәрткәннәр. Алар ир-атларга хас булган сыйфатларны, батырлыкны, тәвәккәллекне, кыюлыкны кичкенәдән үк тәрбияләргә кирәк дип саныйлар. Бәйрәм көнендә аларга кылыч, пышак кебек кораллар бүләк итәләр. Бездә исә иң зур бүләк әлбәттә җылы сүзебез, кадерләп дәшүебез. Башка вакытта әйтелмәгән, әйтергә теләгән ихлас котлавыбыз булар. Әтиләребезгә эшләрендә булышу да ярап куяр. Әтиләребез аларга хыялланган берәр әйбер бүләк итүдә бездән зур ихтирам булар. Әйдәгез без барлык әтиләрне бүген билгеләп үтелә торган әтиләр көне белән котлыйк. Бу җырыбыз аларга бездән бүләк булып барып ирешсен.
Шушы яктан шушы туфрактан без китә калсак безгә бер якка.
көмеш қыңғырау тапшыруын дәуам итәбез. Әти ғаилә башлығы. Дөньяда иң яхшысы дуст авыл, укытучы да һәм безнең тән сакчысы. Әтиләр безнең өчен ғаиләдә иң нык терәк. Әтиләрне һәр вакыт хөрмәт итәргә кирәк. Әйе, бүген әтиләр көнен билгеләп үтәбез. Әтиләребез, әниләребез кебек бик кадерле безгә. Һәр бер әти баласыннан җылы сүз көтә, ә балаларының ихтирамлы, тәртипле булуын тели. Сез дә, дусларым, әтиләрегезне бәйрәм белән котларга онытмагыз. Әтиләр көне белән тәбрик итәмен сине. Җир йөзендә иң яхшы, зирәк, уңган әтине. Иң яхшы дус, киңәшче, иң якын кешем минем. Көчле, кыю, акыллы, ул бит минем әтием.
Мәре суы
Көмеш қыңғырау тапшырылын дәвам итәбез. Бүген біз Қазанның 15-ші мәктәп оқушылары белән танышып, оқулары һәм оқудан тыш тагын ниләр белән шөгыльләнүләре турында сырашырбыз.
Исәнсез, минем исемем Илмир. Без музейларга, күргәзмәләргә бик теләп йөрибез. Татар халкының күренекле шәхесләре белән әдәбият дәресләрендә танышабыз да, Казанда музейба күргәзмәләр булса, шунда барабыз. Айрыша истә калган Бакый Урманчы музейына бару булды. Без анда рәсем турында бик күп нәрсә белдек, фильм карадык.
Син үзең рәсем ясамыйсыңмы?
Юк, мин шундый эшкә оста түгел.
Нәрсәгә остасын?
Мин футбол әйбәтмен.
Капкашымы?
Нападаешь инде.
Нинди футбол командалары ұшысыңа?
Рубин инде, Челси.
Қойсы спортшыны бігеректе яратасың футболшыны?
Драгбаны.
Сізің мәктепті нинди түгереклер шілей?
Мұнда шегі түгереге бар, музей бар.
Сіз енді өзігіздің мәктеп тарихын шушы музейда шағылдырасыздыр?
Е, біз қатнаша бұсанда бік көп әйбірлер әпкелебіз музейға.
Өзігізді жиясызың?
Е.
Рахмет сіңа. Хәзер танышуыбызны кызлар белән дәвам иттерәбез.
Минем исем Елена. Без Фәниса Буяруллинның иҗатын ныклап өйрәндек. Язучының яралы язмышлар әсәрен барыбыз да укыдык. Аннары татар һәм инглиз телендә зур кичә уздырдык.
Син үзең иҗатка тартылганың юкмы соң? Иҗат итмисеңме?
Шигырьләр язганым бар.
Аларны бастырганың юкмы соң?
Юк, ул минем рус телендә.
Татар теле сиңа ни дәрәҗәдә якын ул?
Ул минем үз телем булганга ул миңа якынрак.
Син үзең берәр түгәрәккә йөрисеңме?
Әйе, йөрим. Мин художественный мәктәпкә йөрим. Миңа да бик ошый. Без анда рәсемнәр ясыйбыз, өйрәнәбез күп кызык әйберләргә.
Сиңа зур уңышлар. Хәзер танышуыбызны дәвам иттерәбез.
Сәнмес, минем исемем Фәхрединова Гүзәл. Безнең мәктәп минем өчен иң яраткан мәктәп. Мин укучыларны бик хөрмәт итәм. Без сыйныфташларыбыз белән төрле театрларга, концертларга, төрле кичәләрдә чыгышлар ясыйбыз. Минем бу мәктәптә бик күп дусларым һәм сыйныфташларым белән без бик тату. Без мәктәпне бик яратабыз. Минем иң яраткан дәресем ул әдәбият, чөнки мин бик яратам артистларны һәм шагыйрьләрне, җырчыларның иҗат тормышлары белән кызыксынам. Мин бик үземнең сыйныфымны яратам һәм укытучылар бик яхшы өйрәтәләр, әйбәт өйрәтәләр.
Исәнмес, мин Шакирова Лилия.
Син нәрсә белән шөгыльләнергә яратасың?
Мин күбрәк татарча әдәбият китабын укырга яратам.
Син гөлбишкә генә укыйсыңдыр мөгаен?
Юк, татар телен дөртләп эшләгә.
Башка фәннәр ничегрәк бирелә?
Әзрәк авыррак.
Киләчәктә син үзең нинди һөнәр сайларга уйлыйсың?
Мин киләчәктә рәсемнәр ясарга телим.
Нәрсә белән ясарга яратасың? Карандашмы, буяу белән?
Мин күбрәк кара карандашлар белән ясарга яратам һәм шуларны төрле-төрле төсләргә буярга.
Сиңа зур уңышлар теләп калам инде.
Менә шулай тырышып укыйлар һәм төрле чараларда катнашып, күңелләрен баеталар һәм физик яктан да көчле булып чыныгып үсәләр безнең дусларыбыз. Аларга киләчәктә дә уңышлар теләп калыйк. Көмеш қаңғырау тапшыруы ахырына яқынлашты. Тапшыруны әзірләушілер, тауыш операторы Гүлнара Хикматуллина, режиссер Амин Хидиятулла, мұхарир Дания Ғайнеддинова һәм алып барушы Ания, сізге иң изге тілекләр білән сау булашабыз. Сәләмәт булығыз, дуслар!